Пра магчымасць адстаўкі пыталі Францішка журналісты учора ў самалёце на зваротным шляху ў Рым пасля яго пілігрымкі ў святую зямлю, што праходзіла з 24 па 26 мая. «Зраблю ўсё, што пан Бог скажа мне зрабіць», – адказаў святы отец, дадаўшы, што Божую волю трэба шукаць у малітве. Бенедыкт XVI ўжо больш не меў сіл і шчыра, як чалавек веры і сціпласці, прыняў такое рашэнне. 60 гадоў таму не было нават біскупаў-пенсіянераў. Што будзе адбывацца з папамі-пенсіянерамі, мы павінны глядзець на Бенедыкта XVI, як на інстытут, ён адчыніў дзверы для пантыфікаў-пенсіянераў. Дзверы адчынены, але толькі Бог ведае, ці будуць іншыя ці не, патлумачыў святы отец. На яго думку, біскуп Рыма, які адчувае, што траціць сілы, павінен задаваць сабе тыя ж пытанні, што і Бенедыкт XVI. Размова пантыфіка з журналістамі была вельмі шчырай і адкрытай, прагучалі розныя, часам вельмі вострыя пытанні. Супрацоўнікі СМІ запыталіся пра будучыню цэлібата ў рыма-каталіцкім касцёле. «Цэлібат – гэта не дагмат веры, але правіла жыцця», – сказаў Францішак. Папа дадаў, што ён асабіста вельмі цэніць цэлібат і лічыць, што ён з'яўляецца дарам для касцёла. Аднак, паколькі ён не з'яўляецца дагматам веры, дзверы заўсёды адчыненыя. Францішак нагадаў аб тым, што ў каталіцкім касцёле ёсць жанатыя святары ва ўсходніх абрадах. Прагучала пытанне аб сексуальных злоўжываннях святароў адносна непаўналетніх. Пантыфік паведаміў, што ў пачатку чэрвеня ён сустрэнецца з групай ахвяр педафіліі святароў і адправіць для іх эўхарыстыю ў капліцы Дому Святой Марты. Ён паведаміў, што ў дадзены момант вядзецца расследаванне адносна трох біскупаў, абвінавачаных у педафіліі. Адзін з іх ужо быў асуджаны, але яшчэ не прынята рашэнне адносна пакарання. Святы отец падкрэсліў, што ў тэме злоўжывання ў дачыненні да непаўналетніх не будзе прывілеяваных, адносна ўсіх будзе прымяняцца прынцып «нуль цярпімасці». Святар, які здзяйсняе злоўжыванне, здраджвае цела пана касцёл. Святар павінен весці хлопчыка або дзяўчынку да святасці, дзіця давярае яму, і замест таго, каб прывесці да святасці, ён выкарыстоўвае іх. Гэта вельмі сур'ёзна, гэта як адправіць чорную імшу. Замест таго, каб прывесці дзіця да святасці, ён вядзе яго да праблемы, якая будзе доўжыцца ўсё жыццё, растлумачыў сваю пазіцыю папа.